አብ ቀረባ እዋን እስራኤል ሀገር አይሁድ ዝብል መንግስቲ በ15 ወታዊ በሸው አተናይ ተቃውሞ ድምፅ መሰረት ዘጽደቆ ሓደሽ ንድፈ ሕጊ ኣብታ ሃገር ንውህዳን ሃይማኖታትን ውህድ ክፍሊ ሕብረተሰብን ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ምኽባርን ሓደጋ ክቃልዕ ይኽእል ዝብል ስግኣት ከም ዘሕደረ ብዝተፈላለያ ንኡሳን ሃይማኖታት ይከኣላሕ ምህላው እንክምልከት ኣብ ቅዱስቲ መሬት ናይ ቅዱስቲ መንበር ቅዱሳት ስፍራን ንብረትን ኣመሓዳሪ ኣባ ፒየር ባቲስታ ፒትሳባላ ይብሉ እስራኤል ሃገር ኣይሁድ ምዃና ሓድሽ ኣይኮነን ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እቲ ዝፀደቐ ሕጊ ብዙሕ ለውጢ የምፅቢል ካብ ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ። ይፅደቕ ኣይፅደቕ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝግለጽን ዝነበረን ሓሳብ ምዃኑ ኣመልኪቶም ናይቲ ሕጊ ግብራዊ ኣገላልፃኡ ዝነበረን ዘሎን እዩ። እቲ ሽግር ናይ ሃገር እስራኤል መግለፂ ምዃኑን እቶም ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዜጋታት እስራኤል እቲ ሕጊ ብኸመይ ይምልከቶም ኣብ መንጎ ኣይሁድን እስላምን ክርስትያንን ዘሎ ምቅርራብ ዝሓስን ዘረሓሓቕን ካልኦት ውህዳን ሃይማኖት ሰዓብትን ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ኣብ ሃገር እስራኤል እማኔ ከይህልዎም ዝድርኽ እዩ ኢሎም። እቲ ሕጊ ኣብ ግብርን ተዳውዒሉ የዕራብ ዜጋታት እስራኤል ኣብ ገዛእ ሃገሮም ኣጋይሽ ኮይኖም ክነብሩን እዚ ስምዒት እዚ ካሕድረሎም ከም ዝኽእልን ኣብቲ ሃገር ማዕርነት ናይ ኩሉ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘመዛብለ ምዃኑ ገሊፆም። ብርግፅ እቲ ሕጊ ብናይታ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ ፀዲቁ ገቢራዊ ቅድሚ ምዃኑ ዓውዓው እናበልካ ርእቶ ምሃብ ኣየድልን ይኸውን። ኮይኑ ግና እቲ ናይ ሕገ ንድፊ ሳዕቤኑ እንታይ ምዃኑ ብዓንተኡ ምሕባር ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።